markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal 17 sano ee la soo dhaafay dawladda Turkiga iyo hay'ad gaar ah oo dalkaasi laga leeyahay ayaa si toos ah dalka iyo dadka Soomaalida uga taageeray dhinacyo kala duwan gaar ahaan qaybaha horumarinta amaanka waxbarashada iyo kuwa kale todobaadkan waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan si gaar ah aan ugu eegaynaa qaybta maalgashiga ee dawladda Turkiga iyo hay'adaheeda ay ku sameynayaan Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Cabdinuur Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya Fariciisa Turkiga. Cabdinuur, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay walaal Nuur Bukhari, waa ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaalka v o a. Waxaan leeyahay sanad wanaagsan, ciid wanaagsan, ilaahay ha naga aqbalo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo acmaashii wanaagsane.
Aamiin ayaan leeyahay. Bal marka hore xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya haddii aad in yar nooga taataabato.
Turkiga iyo Soomaaliya waxay leeyihiin xiriir istraatiijiya oo ma aragtay cumqiya oo qoto dheer. Waxaa loo qaybiyaa laba qayb. Qayb ka horreysay aysan Soomaaliya dowladda noqon ama xornimada aysan helin, khaasatan intii lagu jiray ma aragtay halganka gobanadoonka Soomaaliyeed ay uga soo horjeedeen gumeystayaalkii ma aragtay reer Yurub ee wadan maysanayay. Xilligaas jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamaya ugu horreysay daraawiishta oo hogaaminaysay Maxamed Cabdulla Xasan iyo boqortooyadii berigaas dalka Turkiga ka talinaysa Ottoman Empire lahaa xiriir wanaagsan lahaayeen oo ma aragtay isdifaac iyo diinta ku saleysan iyo ma aragtay wax isdhaafsi, isweydaarsi hubka iyo intelligence-ga oo muqaabaraadka. Wixii ka dambeeyey Soomaaliya markay xor heshana Turkigu wuxuu isla markiiba ma aragtay aqoonsaday dowladda Soomaaliya. Laakiin xiriirka wanaagsan oo ma aragtay xoogeystay wuxuu soo bilaabay sanadii 2011 markaasoo Turkigu Soomaaliya oo berigaas macluul iyo majaaco fara badan ay ka jirtay gurmad u fidiyeen. Wixii intaas ka dambeeyeyna sanadba sanad ka dambeeya kor ayuu usii kacayay ilaa levelka uu maanta jooga oo ah xiriir istraatiijiga uu soo gaaro.
Waayahay, barnaamijkeennan waxaan si gaara uga eegi doonaa maalgelinta Soomaaliya gaar ahaan Turkiga oo saameyn xoog leh kuleh dhanka maalgelinta waddanka. Marka Cabdinuur, maadaama aad tahay la taliyaha dhinaca maalgashiga caalamiga ah ee wasaaradda qorsheynta, bal 17 sano ee lasoo dhaafay waxyaabihii ugu waaweynaa ama maalgelintii ugu weyneyd ee Turkigu ku sameeyey Soomaaliya?
Nuur, waa mahadsan tahay. Turkigu waa waddanka ugu maalgashiga badan Soomaaliya dhanka horumarinta. Hadda markii laga eego 17 sano ugu dambeysay, mashaariicda horumarineed oo waddanka uu ka furay ama ka hirgeliyey runtii waa mid ma aragtay aad u ballaaran oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida ma aragtay jidadka iyo laamiyada oo ma aragtay la hagaajiyey ama la dhisay, oo ay ka mid yihiin kaabayaalka caafimaadka sida isbitaalada iyo meelaha lamidka uu maalgeliyey, ay ka mid tahay ayarboorada iyo dekedaha u dhisay oo ayaga sidii laftirkooda ama uu horumariyey oo ma aragtay kaabayaalka dhaqaalaha ka mid a, oo ay ka mid tahay security-ga ama amniga oo aan ognahay dalka Turkiga iyo dalka Soomaaliya labadaba inuu ciidan Soomaaliyeed ku tababaro si ay qayb uga noqdaan dib u soo kabashada Soomaaliya. Intaasoo dhan waxaa garab socotay tababaradaas iyo barnaamijyadaas, mashaariicdaas waxaa garab socotay mashruuc ama waxa loo yaqaano ama ganacsi kor u socda. 2002 Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeyey waxa loo yaqaano xiriirka ganacsi ee sanadka dhexeeyey 2 milyan ayuu ahay. Sanadkan hadda aan joogno 20 sano kadibna 363 milyan ayuu sii marayaa. Marka meeshaas laftirkeeda ganacsigana waa la isweydaarsaday. Wax isweydaarsigii ayay saas ku socotaa. Marka maalgashigii mid dowladeed iyo mid shirkada Turkiga ay leeyihiin labaduba waa maalgashan waddanka. Waxaana rajeynaynaa sanadahan soo socda inay noqdaan kuwa aad u sii kobca, khaasatan amniga Soomaaliya oo kasoo raynaya siyaasadii iyo hay-adihii dowladnimada oo dhismaya. Waxay sababi doontaa Turki badan oo waddanka ma aragtay awl horeba maalgashtay ama u hanqaltaagay inay imaadaan, halkaasna ay ma aragtay shirkado badan ay imaadaan, shaqo abuurna ay sameeyaan, dadka Soomaaliyeedna halkaas meel ay u shaqo tagaan, labada dhinacna ay ka faa'iidaan ay noqoto hadduu aleyn.
Waaya, dhowaan dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in 2 banki oo uu ku jiro banki ay leedahay dowladda Turkiga oo kan Ziraad Bankasi la siiyey shatiyadii ay ugu howlgeli lahaayeen waddanka. Marka maadaama aad maalgelinta caalamiga ah ee Soomaaliya aad dowr weyn ka ciyaareysa hadda, maxaan kala soconaa muxuu ku soo kordhin karaa bankigaas iyo kan kale ee Masar laga leeyahay Soomaaliya?
Waa su'aal muhiim ah. Soomaaliya sidii dowladdii dhexe u burburtay maalgashiga caalamiga runtii aad ugu yaraay, maadaama dee waddankii hay-adihii maaragtay dowladdu ay burbureen, ammaankii uusan jirin. Sidoo kale waxaa adkaatay Soomaaliya in lacag loo soo diro ama laga diro, iyadoo lama aragtay ay dhanka dhibaato ay ka jirto la leeyahay argagixiso ama ma aragtay lacago si qaldan loo isticmaalayo ama ma aragtay dowlad diida isticmaalayaan wax lamid a la adeegsan jiro. Soomaaliya waa ognahay waxaa la dul dhigay cunaqabatooyin ama cuquubooyin ma aragtay dhaqaale oo bangiyo badan oo Soomaaliyeed xitaa qaarkood la xiray sanado badan oo xitaa hantidii Soomaaliyeed lala wareegay. Ilaa haddana mar walba dadka Soomaaliya ka ganacsada ama Soomaaliya lacagaha usoo diro dibadda kasoo dira si gooniya isha loogu hayo ay dhibaato kala kulmaan inay lacagooda xawilaan, ayadoo dhibtaas jira. Haddana waxaa kasii dareed waddankii in maalgashi shee loo helo, waxaan u baahannahay ama loo baahan yahay bangiyaal caalami ah la aamini karo, waddamo waaweyn ka socda, si qofka aan Soomaaliga ahayn ama ma aragtay maalgashadaha caalamiga ee billions ama balaayiinta dollar waddanka inuu ku kharashgareyn rabo, bangi nadiifa la aamini karo, aan looga shaki qabin ma aragtay lacag waxa la yiraahdo lacag si qaldan ku bixiso ama ma aragtay ama cunaqabateen ama cuquubaad aysan saareen, in la helo bankigaas marka waxay naga kasbaysaa ama noo fududeynaysaa in maalgashato caalamiga badan ay waddanka imaadaan, ay soo marsiistaan lacagtoodii bankigaas caalamiga ah. Bangiyada Soomaaliyeed sidoo kale ay soo marsiistaan, laakiin bangigaanu bangiyadeenna hore ayuu wuxuu kusii darayaa, wuu sii xoojinayaa profilkii ama magacii Soomaaliya waddan awl hore waxay lama galaan wax lama doontaan ahayd. Hadda kadib in ma aragta la maalgasho karo, in lacagaha si safe ama si amniya loo keensan karo, loogala bixi karo, hanti la keeni karo. Marka si kooban haddaa u fiiriyo bangigan shartiga la siiyey bangiyo kaleo laga yaabo inay jid kusoo jiraan iyo midka Masar intaba, waxay fududeynayaan maalgashatada caalamiga ee aan Soomaalidu ahayn ama xitaa kuwa Soomaalidu hadiyaas barada ee wadamada kale dhalashada ka haysta inay waddanka maalgashtaan, lacagooda si amniya ay u keenaan ugalana baxaan.
Waa mahadsan tahay Ustaad Cabdinuur Daahir. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeyo, bal aan soo qabto soo dhowo walaal adigoo ku bilaabay magacaagu
Cabdulla Sayid oo Istanbul kala soo xiriiraya. Ustaad Cabdinuur Daahirna aad baan u salaamayaa. Su-aasheedu waxay tahay, saan ka warran dalku Soomaaliya waxay qaatay nidaam federaal oo aan weli saldhiganin, welina doodo iyo loolan ay ka taagan yihiin arrimo aad u fara badan oo aan laga heshiin. Marka arrimaha la xiriira maalgashiga ma yihiin arrimo laga wada hadlay oo laga heshiiyey sida loo maamulayo sida loo hagayo labada heer ee dowladda, haddii aan lahayn heer dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka, mise weyn lagama wada hadlin? Su-aashaas waa midda su-aasha lala weydiiyey qaar la xiriirta waxay tahay waaxda maalgashiga ee wasaaradda qorsheyntu Ustaad Cabdinuurna uu ka shaqeeyo dalka oo dhan ma koo barbaraysaa sida maalgashi lagu sameyn lahaa, ma barumud garaysaa fursadaha ka jira, mise waxay ku eg tahay oo keliya Muqdisho? Aad baa idin salaamayaa.
Nuurow, haddaan su-aashaas aan ka jawaabo laba su-aalood. Midda hore haddaan ka jawaabo, waa sax, waa Soomaaliya federaal, khibrad federaal oo cusub ayay martay. Ilaa haddana socota wax badan oo ma aragta laga heshiinna ay jiraan, wadahadallo ay socdaan. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego, hay-adda maalgash muxuu ah xafiiska maalgashiga Soomaaliya waxaa jira sharci uu soo diyaariyey oo uu baarlamaanka horgeeyey oo lagu aasaasayo hay-adda ma aragtay maalgashiga Soomaaliya, waxaa loo yaqaano Investment Promotion Agency Law ama sharciga dhiirigelinta, sharciga dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ama IPA waxa la yiraahdo. Hadda baarlamaanka ayuu horyaalaa, baarlamaanka ayaa qaraarka gaaraya sidii oo dowladda Soomaaliya oo federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay u wada ma aragtay loo samey lahay maalgashiga hay-addaas si u shaqeyn lahayd iyo structure-keeda iyo skeleton-keeda iyo nooc ay noqon doonto, halkaas ayaa laga ogaan doonaa. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego, hadda xafiiska maalgashiga Soomaaliya weli ma uusan noqon hay-ad. Xafiiskaas si lamid ah isagoo federaal ah, maamul goboleedada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay leeyihiin xafiisyo u qaabilsan dhiirigelinta maalgashiga oo bermood gareeya oo facilitate gareeya ama ma aragta fududeeya oo dhiirigeliya maalgashi ay leeyihiin wada shaqayn fiican nagala dhaxeysa xitaa maamul goboleedada badankooda xafiisi ayaan ku leenahay ma aragtay magaalooyin waaweyn ku yaala wada shaqayn fiican ayaa nagala dhaxeysa wasaaradooda ganacsiga iyo wasaaradooda ma aragtay planning ama wasaaradaha qorsheynta waxaan rabaa inaan sheego dawladda federaalka ama xafiiska maalgashiga dhiirigelinta caalamiga ee federaalka kale wuxuu mas'uul ka yahay in ma aragtay uu soo jiito uu raadiyo uu incentive u sameeyo maalgashi caalami ah ee waddanka lagu sameeyo asaga ayaana mas'uul ka ah maalgashiga maadaama uu keenayo laakiin mar walba wada hadal iyo xiriir iyo wada shaqeyn wuxuu kala dhaxeeyaa dawlad goboleedada laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan sheego oo aan fursadan uga faa'iideysto xafiiska maalgashiga Soomaaliya dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ah Soomaaliya Som Invest la yiraahdo mar dhow sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu la wadaagi doonaa maamul goboleedada ama hay'adaha u qaabilsan maalgashiga dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka sharciga hay'adda ma aragta IBA Investment Promotion Agency ee la dhisayo shuruucdeeda si ay ayakuna ay aragtidooda ugu daraan ay wixii laga reebi lahaayeen ay ama ku daradooda ay ra'yigu ku biiriyeen maadaama Soomaaliya federaal ay tahay kaliya annagu aanan federaal waxba u go'aamin karin maamul goboleedada xataa kala aragti iyo kala shuruuc inay kala noqdaan laga yaabo marka ay galaftirkooda waa la wadaagayna si wixii ay u baahan yihiin ugu soo daraan marka su'aasha salkaas ugu gudba su'aasha labaad muxuu ay Som Invest maxay tahay maxay qabataa xafiiska dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee wasaaradda qorsheynta hadafkiisu waxa la aasaasay 2015 sharci jira oo baarlamaanka maray ayaa lagu aasaasay oo la yiraahdo Foreign Investment Law sharciga maalgashiga shisheeye ee 2015 hadafka Som Invest-na waxa ay tahay inay dhiirigeliso maalgashiga caalamiga inay soo maareeyo fududeyso in waddanka uu maalgashi imaado markuu imaado kadibna in la celiyo oo la retain gareeyo sidoo kalena waddanka si maalgashi caalami ah loogu helo in shuruucaha maalgashiga la xariira shuruuca macquula oo wanaagsan oo policies investments ah ina u doodno si dawladda ay tahay caalamka investment climate ama sida wax loo maalgashto iyo wadoodaha ka socdaan la soconaa marka inaan mar walba aragtida adduunka iyo dadka maalgashatada adduunka sida wax u doonaya inaan dawladda la wadaagno iyo heedaha ku lug leh sida baarlamaanka iyo wasaaradaha si ma aragtay ay u meel mariyaan oo shuruuco maalgashato caalami lagu soo jiidanayo tartan caalami ah lagu gali karo marka arimahaas aan qabnaa ujeedkana waxa ay tahay Soomaaliya mar walba waxa lagu tabarucaa lacago gargaar shisheeye ama ha ahaado mid horumarin ama aad mid insaaninimo dowladdeena 150% in ka badan miisaaniyadda ay ku shaqeyso waa gargaar shisheeye laakiin gargaar shisheeye ma ahan sustainable ama wax raagi doona sidaas la aligeed inaan investment ama maalgashi helno waa muhiim hay'adda investment hay'adda Som Invest-na waxay ka shaqeysaa maalgashi in la helo gargaar ma rabno inaan isku fiirsanaano oo xoolaheena iyo dhulkeena iyo waddankeena ama maalgashi u helno shaqo abuur ka helno dhaqaaluhuna hormaro ayay Som Invest ka shaqeysaa
waa mahadsantahay Cabdinoor waxaan filayaa Cabdiwali in jawaab waafi ah uu halkaas ku helay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya waan salaamayaa khabiirka barnaamijka martida ku ah Cabdinoor Daahir sidaan ognahay Turkiga wuxuu maalgashiyo xoog badan ku leeyahay dalalka deriska la ah Soomaaliya sida Ethiopia maxaa hortaagan inay Soomaaliya si fiican u maalgashadaan
Ciise waa su'aal wanaagsan waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn ee hortaagan waxa ay tahay waddan markii la maalgashanayo qofka maalgashiga waxyaalo fara badan oo ka fiiriyaa jira ama shuruudo badan oo ka eego waxa ugu horeeya stability siyaasadda political stability waxa la horta waddankan siyaasad ahaan ma degan yahay hay'adihiisa ama hay'adaha waddankan maxkamadaha iyo wasaaradaha iyo skeleton wax ay adu dhisan oo xoog badan ma leeyahay waxyaalaha kale ay ka fiiriyaan waxa kamida amniga waxyaalaha kale ay ka fiiriyaan waxa kamida waxa loo yaqaan ease of doing business waxa loo ama meeshan waddankan hadaa rabtid inaad maal gashatid si ma lagu fududeynaa shaqadaada oo ama ma aragtay corruption ma jiraa ama suqmaasuq ama lagu sameynaa hantidaada hadii laga qaato yaa u dacwoonay hadii lagu weeraro xagee ka aadi waxyaalo fara badan oo tiro badan ayaa la fiiriyaa marka waxaa iska cad Soomaaliya nasiib xumo in hay'adaheenni iska daciif yihiin sida aan ognahay qof Soomaali kama qarsoona siyaasadeenu inay sa deganin oo mararka qaar dagaalo iyo ma aragtay isqabqabsi fara badan ay dhacdo xafiisyada dawladda mararka qaar ay dhacdo dagaalo iyo amniga iyo xumaado. Marka Ethiopia waxaa loo doorbiday ama wadamada korjaalkeena amniga waxaa loo doorbiday amniga iyo hay-adooda xoogaa xoog leh, annagana insha allahu waxa waaye anako xamar ma aragtay dowladdu qayb ka mid a maamushay turkidu maal gashteen, haddana maalgashigooda wuu socdaa. Laakiin wixii waxay ku soconayaan habeen rooma habeen laguma dhisine, tartiib tartiib iyo nidaam ay ku socon doonaan insha allahu tacaala. Sanadaha soo socdana waxaan hubnaa toban sano ka hor Soomaaliya sida hadda ma ahan, tobankii soo socdana ma noqon doonto, hay-adaheen wax xoogsami doonaan, siyaasadeenu wax si fiican u degi doontaa, sidaas ayaana maalgashi badan ay ku heli doonaa.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
assalaamu calaykum, ciid mubaarak bahda v o a iyo khabiirka barnaamijka martida ku ah. magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud. khabiirka barnaamijka waxaan su-aalayaa, sidaan la wada socono, dalka turkiya waa dal aada u maalgeliya soomaaliya, walow uu muddo dheerna soo garab istaagnaa, haddana welina garab taagan yahay. marka taas waan uga mahadcelinaa walaalaheen reer turkiga. marka maalgelintani ma dowladda turkiga ayuu toos uga yimaadaa, mise hay-ado iska normaal oo reer turkiya ayuu nooga yimaadaa maalgashigani? maxayse faa-iidayo ay ku qabaan maalgashiga soomaaliya? waa mahadsantihiin
aadan. waa su-aal wanaagsan. maalgashiga turkida ee soomaaliya la keeno ama soomaaliya jooga wuxuu isugu jiraa mid dowladeed oo dowlad ay maalgashato, sida ma aragtay isbitaalada iyo wax lamida ay dhisaan ama laamiyada ama wax undee dowlad ay qabato, iyo mid ma aragtay shirkada goona loo leeyahay ay qabtaan, sida kuwa hadda ma aragtay isbitaalada Deva, maxay ahaad airborka dekeda Muqdisho iyo meelo kale kuwa haddaba ma aragtay sameeya. marka macnaheedu waxa ay tahay waa isugu jiraan. maalgashigana wax badani ka faa'iidaan oo soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu faa'iida badan oo turkigu maalgashigooda ay ka faa'iidaan. dekeda iyo airborka ma aragtay qarash wanaagsana kasoo gala. sidoo kale meelaha ay maalgashteen waxaa ka mid ah ma aragtay khadadka dabuuradaha, oo waxaan ognahay Turkish Airlines ayaa soomaaliya ka duusha maalin walba, weliba hadda iyadoo furtay qad toosa awl hore transit Djibouti mari jirtay. Turkish Airlineska marka Soomaaliya ay aado ama ka imaato meelaha ugu tirada badan ay lacagaha ka sameeyaan ama khadka ugu tirada badan oo lacagaha ay ka sameeyaan ay ka mid tahay. waa qaali wadankeena in loosoo duulo ama laga duulo, waan ognahay. marka faa'iido aan wanaagsan ayay ku qabaan. sidoo kale annaguna faa'iidaa ku qabnaa, shaqana waa noo abuureen, waxna waa ka faa'iidnay, waana ku duulnaa, laakiin naguma filna. waxaana dhihi karaa maalgashatada turkida ee soomaaliya dowlad ayaa ugu xoog badan. maalgashatada private sectorku weli si fiican soomaaliya uma soo maalgashan. haddaanahay xafiiska dhiirigelinta maalgashiga soomaaliyana waxaa hadda xoog saareynaa business communityga ama ganacsatada turkida oo runtii dhaqaalo fara badan haysta. turku waa wadan G20 ama wadamada 20 wadan ee adduunka ugu hoodansan uu ka mid yahay. ganacsato xoog badan oo adduunka dhan maalgashato leeyahay inay soomaaliya maalgashtaan ayaan ku dadaaleynaa. shirar ayaan la sameynaa, waan u tagnaa, waa noo imaadaan, wadahadalaa noo socda hadda alxamdulilah. dhowaan shir weyn oo investmentiga ama maalgashiga soomaaliya ayaan qabanaynaa oo weliba turkida aan priority ama muhiimad aan siinayno. marka waxaan rabnaa maalgashato badan oo turkiya oo aan dowlad ahayn laakiin shaqsiyaada, maadaama shaqsiyaadku shirkadihii ay lacagta ugu badan oo turkida haystaan, inay soomaaliya imaadaan lana shaqaysano, dhaqaalahana ay maalaga kobac ku sameeyaan, ayaguna ay faa'iidaan hadduu allayd.
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan isna soo dhaweeyo. soo dhawo walaal.
assalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo ku nool magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda. khabiirka waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo, xiriirka ganacsi ee labada dal u dhexeeya ma aha mid isku dheela jiran, waxaa in badan faa'iido ku qaba dhinaca Turkiga marka la eego waxyaabaha ay Soomaaliya u dhoofiyaan. marka sidee loo samayn karaa wax isweydaarsi ganacsi oo labada dhinacba ay ka faa'iidaan?
waa mahadsan Bashiir, waa runtii su-aal aad iyo aad muhiim u ah. hadda ganacsiga Turkiga iyo Soomaaliya ka dhexeeya runtii ma ahan mid dheeli jiran. wax badan ayaan kasoo dhoosanaa, annaguna wax yar ayaan u dhoofinaa. meeshaas macnaheedu waxay tahay lacagteenna ayaan Turkiga u dirnaa, ma aragta ayaguna lacag yar ayay annaga noosoo diraan. laakiin waxaa keenaysa Soomaaliya waxay ma aragtay maadaama hay-adaheedii burburaan, private sectorkeedii iyo dhaqaalaheedii uu iska xumaay waayo dambe, wadan wax uun soo dhoofsado u ahay, wadan wax dhoofiya ma ahayn markii laga tago xoolaha. caqabado badan oo Turkiga in wax loo dhoofiyo naga hortaagana jira, oo ay ka mid tahay maaragtay standardization, wixii la dhoofinayo standard in ahaadaan wasaaradahaynii oo maaragtay shaqadaas ku maaragtay mas-uulka ahay oo awooddii la rabay aan gaarsiisnayn si ay wala wada xaajoodaan. Shaqo dowladeed oo maaragtay tiro badan aan dhiman private sectorkeena laftirkeena maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed oo maaragtay ay ka laftirkooda aan shaqo adag ka qaban in Turkiga wax loo dhoofiyo. Laakiin waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo, dadka Soomaali ugu bishaareeyo, hadda waxaa wada shaqeyn fiican ay ka dhexaysa wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, xafiiskeeda maalgashiga, iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo isla socda, sidii productska ama maaragta badeecooyinka Soomaaliya ay maaragta caanka ku tahay ama u qaaska ku tahay xoolaha iyo mooska iyo sisinta iyo qalabka iyo maaragtay iyo mineraalka iyo kaluunka, sidii Turkiga loo geyn lahay ajenda ah ayaan wadnaa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka rajaynaynaa in maaragtay uu mid noo meel mara uu noqdo. Kaliya waxaa loo baahan yahay shuruuco iyo criteria ama maaragt qaab la maro inaan marno. Hadduu noo dhammaadana processkaas wada xaajoodkaas aan Turkiga kula jirno, productskeenii ama maaragtay alaabteenii badeecooyinkeeni Turkiga ay gaari doontaa, Turkiguna waa waddan 80 milyan, haddii xoolaheenna ay gaaraan oo ay bartaan arcad ma cunaan, xoolaha Soomaalida ma yaqaanaan, hadday bartaan geela iyo arigeena inay sanad walba soo dalbadaan oo hilibku halkan qaali uu ka yahay, Turkiga aad hilibku qaali u, hilibka guduudan aad u qaali uga, ama hilibka xoolaha, marka inaan geyno waa inaan awoodda saarno, dadaalkaasna waa ku jirnaa. Aad iyo aadan ugu mahadsantahay su'aashaas, su'aal muhiim ah.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya fariciisa Turkiga. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecelahay in aan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey martida. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.